जर वेश करेंदी आई है, बुढ़ेपा अनेका चिन्ह धारण करके आएगा। बिरध अवस्था अनेका वेश धारदी होई भजी आ रही है। अते हे मानुख, तेरी इस अगे पेश नहीं चलेगी। को रहे ना पर यह पाया है, पाया लफज पाई तो पाई यानी के पनडुब्बी। पुराने समयां विच ए टाइम दी गिनती दा साधन होया करदा सी। एक निकी जेही कटोरी इस दे थल्ले विच बारीक जेहा सुराख कर देंदे सन। हौली हौली सुराख राही इस कटोरी विच पानी भरदा सी अते भर जाण ते ए डुब जांदी सी। कटोरी दा साइज अजिहा हुंदा सी कि एक पैर विच भर के डुब जाए। जदों डुब जांदी सी तां पता चल जांदा सी कि एक पहर बीत गया। कटोरी खाली करके फिर पानी दी सतह ते रख देंदे सन। फिर जदों डुबदी सी पता चल जांदा सी कि एक पहर होर बीत गया। को रहे ना परिया पाया पाई, ए जीवन रूपी पाई भी जदों पर जांदी है तदों जीव संसार विच रह नहीं सकदा। बुढ़ेपा चाहे कितना टालो, बुढ़ेपा टाल ना सकोगे। अते इसे तरह नियत समय संसार तो कुछ करना ही पवेगा। पंथ दसावा नित खड़ी, मुंद जोबन बाली राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली। मेरा मन तन नाम आधार है, हौ मैं बिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली। पंथ दसावा नित खड़ी, मुंद जोबन बाली राम राजे। पंथ रस्ता, दसावा मैं पुछदी हां। मुंद जीव स्त्री, असी सारे ही जीव की मर्द की औरतां सबे ही उस मालक प्रभु दियां स्त्रियां हां। प्रभु प्रीतम साडा सांझा पति है। जोबन नन्ना स्यारी नाल, जोबन जवानी विच मस्त, बाली अल्लड़ अंजान। पंथ दसावां नित खड़ी, मुंद जोबन बाली राम राजे। हे सतगुर, मैं अपने जोबन विच मस्त अंजान जीव स्त्री तेरे दर ते सदा खड़ी, तेरे तो प्रभु प्रति ताई पहुंचण दा राह पुछदी हां। हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली। हे गुरु, तू मैनू हरी दे नाम दा चेता दिवांदा रहो, तां कि मैं प्रभु ताई पहुंचण वाले राह ते तुरदी रहां। मेरा मन तन नाम आधार है, हौ मैं बिख जाली। मन मन विच, मन नन्ने नू सिहारी, मन विच तन नन्ने नू सिहारी, तन विच मेरा मन तन नाम आधार है, हौ मैं बिख जाली। मेरे मन विच अते तन विच प्रभु दे नाम दा ही आसरा है। जेकर तेरी कृपा हो जाए तां तेरे नाम द्वारा ही मैं अपने अंदरों हंकार दी जहर साड़ सकदी हां। जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली। बनवाली प्रभु, हे नानक, मैं सेवक नूं भी गुरु मिला, क्योंकि गुरु राही ही प्रभु मिलिया करदा है। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिफत शरईयत, पढ़ पढ़ करें विचार। बंदे से जे पवें विच बंदी, वेखण कौ दीदार। हिंदू साला ही सालाहन, दर्शन रूप अपार। तीर्थ नामे अर्चा पूजा, अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते, अलख नाम करतार। सूखम मूरत नाम निरंजन, काया का आकार। सतियां मन संतोख उपजै, देणै कै विचार। दे दे मंगै सहसा गुणा, शोभ करें संसार। ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਾਰਾ ਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚਲੈ ਐ ਥਾਉਂ ਤਿਨਾ ਬੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੈਂ ਸਤੂ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਬਹਿਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਈਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਈਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹਨ ਬੰਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਈਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ